Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այս ժամի նյութերը նախամարոտ։ Իշխան Զաքարյանը վերընտրվեց վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում, չնայած ընդդիմադիր պատգամավորները չեն հավատում նրա անաչառ աշխատանքին։ Ազգային ժողովում այսօր կրկին քննարկվել է ժառանգության հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրենքի նախագիծը, ՀՀԿ-ն չի մասնակցել այս քննարկմանը։ Հայաստանի նախագահը դատախազությանը հանձնարարական է տվել վերանայել կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու օրենսդրական հիմքերը։ Միանալով Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին Հայաստանը իշխանություն պահելու հարց է լուծում, այսօր հրավիրված քննարկման ընթացքում այսպիսի կարծիք է հնչեցրել Դավիթ Շահնազարյանը։
Այստեղ Հայաստան պետությունը ենթարկվում է մեծագույն սպառնալիքի, իշխանությունը իր անվտանգությունն է փորձում պահպանել դրանով։
Միջազգային անդրադարձ մամուլ, սակայն նախքան այս ամենը Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, պաշտպանության նախարարների և զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչների հետ։ Սերժ Սարգսյանը այցելում է պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասեր։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօրվա նիստում Իշխան Զաքարյանին ընտրել է վերահսկիչ պալատի նախագահ, անդիմադիր բոլոր խմբակցությունները դեմ էին Զաքարյանի թեկնածությանը, այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման օրինագիծը, որ ներկայացրել է ժառանգություն խմբակցությունը, քվեարկությունը սակայն չի կայացել քվորումի բացակայության պատճառով։ Իրադարձությանը արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլման Աբդուլաևը հայտարարել է, որ Հայաստանի խորհրդարանում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծի քննարկումը բացասաբար է ազդում հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա և ուղղված է այդ գործընթացի խաթարմանը։ Ղարաբաղի հակամարտության հարցը քննարկվել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի հանդիպման ընթացքում։ Ալիևը դեռ 3-3-ով է մեկնել Թուրքիա, ինչպես հայտնում է Trend գործակալությունը, Իլհամ Ալիևը իր երախտագիտությունն է հայտնել Աբդուլա Գյուլին և Թուրքիային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Կողմերը քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունների հարցեր։ Թեդեի Զաման թուրքական թերթը այսօր տեղեկացնում է, որ Թուրքիան Շվեյցարիայից խնդրել է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու հարցին, այսպիսով ճանապարհ հարթել Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու Անկարայի մտադրության համար։ Թերթի դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն հոկտեմբերի կեսերին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն Շվեյցարիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ բացել սահմանը, սակայն Հայաստանը նախ պետք է ազատի այսպես կոչված օկուպացված շրջանները։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել դերասան Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, նշելով, թե նախաքննության այս փուլում ձեռք են բերվել բավարար հիմքեր դերասան Վարդան Պետրոսյանին կալանավորելու համար։ Եթե նախաքննության ցանկացած փուլում իհայտ կան բավարար հիմքեր, որոնք կհիմնավորեն մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտության բացակայությունը, ապա կքննարկվի խափանման միջոցը փոխելու հարցը, ասված է դատախազության հայտարարության մեջ։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է կանչվել այդ երկրում Լեհաստանի դեսպանում ներկայացվել է բողոք 3 Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպանատան վրա հարձակման կապակցությամբ։ Մոսկվան Վարշավայից պաշտոնական ներողություն և վնասի փոխհատուցում է պահանջում։ 3 Լեհաստանի անկախության օրը ազգայնակամների երթը Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ վերածվել է անկարգությունների, երբ երթի մասնակիցները փորձել են ջարդել դեսպանատան դարպասները, պայթուցիկներ և քարեր են նետել շենքի ուղղությամբ, այրել են կայանված մեքենաները։
Լուրերը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց Իշխան Զաքարյանը։ Հիշեցնենք, որ դեռ 3 խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները չէին հավատում, որ Զաքարյանը կարող է անաչառ աշխատել այն դեպքում, երբ հանրապետության նախագահը մի կողմից կոշտ քննադատության է ենթարկում Զաքարյանի բացահայտումները, մյուս կողմից կրկին առաջադրում նրա թեկնածությունը։ Թեպետ այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչ զարգացում ունեցավ 100 դրամանոց մալուխը 1000 դրամով վաճառելու պատմությունը, ինչի մասին հենց ազգային ժողովումը հանձնագում էր Զաքարյանը։ Մի բան այսօր արդեն հստակ է. առաջիկա 6 տարիների ընթացքում նորից Իշխան Զաքարյանին վստահեցին նոր բացահայտումներ անելու գործընթացը, ներկայացնում է Աստղիկ Պետևյանը։
Իշխան Զաքարյանը վերահսկիչ պալատի նախագահ ընտրվեց 83 կողմ 13 դեմ ձայներով։ Վերընտրված Զաքարյանը իր թեկնածությունը հաստատելու համար նախ շնորհակալություն հայտնեց նախագահին, ապա ազգային ժողովին։
Բարձրագույն շնորհուրում եմ ձեզ եւ ցանկանում եմ մերնավոր աշխատանք համագործակցություն ազգային ժողովի հետ։ Համեցեք, եթե բանունեք դիմ։
Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովին, իմ տեղեկատվությունը եւս մեկ անգամ հաստատելու համար։ Համոզված ասում եմ, որ սա շատ ավելի պարտավորեցնող է, քան առաջին անգամ իմ ընտրվելու պարագայում։
Զաքարյանի թեկնածությանը կողմեին իշխող հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը, դեմ էին ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները։ Չնայած հայազգային կոնգրեսը բացառությամբ Նիկոլ Փաշինյանի, Հրանտ Բագրատյանի եւ Դաշնակցությունն ամբողջ կազմով չմասնակցեցին քվեարկությանը, բայց 13 դեմ ձայներ գրանցվեցին։ Ակնհայտ էր, դեմ էին արտահայտվել ոչ միայն ընդդիմադիրները, այլև իշխանական պատգամավորներից ոմանք, օգտվելով փակ գաղտնի քվեարկության ընձեռած հնարավորությունից։ Ընդդիմադիրները չէին հավատում, թե վերջին զեկույցի պատճառով Գասեր Սարգսյանի սուր քննադատությանն արժանացած, ապա նրա կողմից երկրորդ անգամ առաջ է դրված Զաքարյանը կարող է անաչառ աշխատել այդ պաշտոնում։ Ահա թե ինչ երեկվա քննարկումների ժամանակ հայտարարեց հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք որևէ երաշխիք չունենք, որ ձեր վերանշանակումը չի կատարվում այն պայմաններով, որ դուք այսուհետև շատ ավելի կաշկանդված ուսումնասիրություններ անցկացնեք։
Ընդդիմադիրների քննադատություններին վերընտրված Զաքարյանն այսօր էլ չպատասխանեց, իսկ քննարկումների ընթացքում իր եւ իր ղեկավարած կառույցի ձեռքբերում չհամարեց միլիոնավոր դրամների չարաշահումները բացահայտելը, եւ ի հեճուկս ընդդիմադիրների շարունակեց խոսքը համեմել հայտնի խորհրդակցության օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտահայտած տարբեր մտքերով։
Եղան նաեւ այլ հարցադրումներ։ Ես կարծում եմ, դրանք բացարձակապես կապ չունեին ոչ օրվա թեմայի հետ եւ ոչ էլ ընդհանրապես իրականության հետ։
Հնարավորության բարձրտեսական առաջնման դանդաղ
Վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի զեկույցում տեղ գտած բացահայտումներից տպավորված պետական միջոցները յուրացրած անձանց թալանչիներ անվանած Հովիկ Աբրահամյանը այսօր ասաց. «Մենք չենք իրավապահ այն մարմինը, որ պիտի որոշում կայացնենք, բյուջեն թալանվել է թե ոչ»։ Հունիսի վերջին Հովիկ Աբրահամյանը դատախազություն էր ուղարկել Վերահսկիչ պալատի աղմկահարույց հաշվետվությունն ու կոչ արել հետևողական լինել։ Այսօր պարզվեց, իր ուղարկած նյութերի ճակատագրով չի հետաքրքրվել։
Պան Աբրահամյան, քրեական գործերի ճակատագրից
տեղյակ եք։ Մենք դեռ պատասխանը չունենք, գնահատականները արժանի։
Բայց չի հետաքրքրում ճակատագիրը։
Իմ կարծիքով իրենք կպատասխանեն մեզ, եւ դա թաքցնելու հարց չի, եւ գնահատականները կտրվեն։
Հովիկ Աբրահամյանը այսօր նաեւ ձևակերպեց Վերահսկիչ պալատի նախագահից հանրապետականի սպասումները։
Մա խնդիրը Վերահսկիչ պալատի նախագահի եւ ամբողջ աշխատակազմի դա է, որպեսզի վերանեն այն խնդիրները, որոնք օրենքով իրականությանը համապատասխան են։ Ոչ թե հնչեցվեն ազգային ժողովի ամբիոնից, գնահատականներ տրվեն, բայց արդյունքում իրավական որևէ խախտում չլինի։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։
Ընդդիմադիրների քննադատություններին անդրադառնալով էլ ասաց.
Եթե մենք տեսակետների հետ հաշվեստենք, խճճվենք, որտեղ տեսակետները այնքան շատ են եւ շինչեն։
Գեներալ Սեյրան Սարոյանը ասաց, ընտրել է Իշխան Զաքարյանին, որովհետեւ նա երկրապահ կամավորականների միության անդամ է։
Երկրապան ոչ մեկի դեմ չի խեղճանում, իր գործը գիտի երկրապան։
Բացահայտումները ո՞նց է անելու։
Այ չի արե։ Քանի կարծած ասում
ոչ մեկը չի դադարել։ Ոչ մեկը չի դադարել։
Քո Իշխան դադախազա քո համար։ Քո դադախազ չի, դադախազա դու դա։ Հա։ Արի սիրուն ջան, արի ծել, արի արա։ Ո՞նց որ քեզ փորգուս արջի։
Շերտերի դրգոլությունը կարող է ի վերջո լցնել ժողովի համբերության բաժակը եւ վերաճել ապստամության։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի նախագահը դատախազությանը հանձնարարական է տվել վերանայել կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու օրենսդրական հիմքերն ու դիտարկելու գործնական այլընտրանքային միջոցների ներդրման հնարավորությունը։ Խնդիրը փաստորեն օրակարգում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ սոցցանցերում քննարկման թիվ 1 թեմա դարձավ դերասան Վարդան Պետրոսյանի կալանավորումը։ Հիշեցնենք, որ դերասանը մահացու ելքով ավտովթարի մասնակից է եւ 2 օր առաջ կալանավորվեց։ Այսպիսով առաջ բերելով դատա իրավական համակարգում առկա խնդիրները, որոնց մասին սակայն տևական ժամանակ ահազանգում են փաստաբանները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարական է տվել վերանայել կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու օրենսդրական հիմքերը և դիտարկել այլ ընտրանքային միջոցների ներդրման հնարավորությունը։ Այս մասին այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ տեղեկացրել է գլխավոր դատախազությունը, անդրադառնալով դերասան Վարդան Պետրոսյանի կալանավորման փաստին։ Չնայած հասարակության շրջանում ի հայտ եկած դժգոհության մեծ ալիքին, դատախազությունը ընդգծում է, թե նախաքննության այս փուլում ձեռք են բերվել բավարար հիմքեր Վարդան Պետրոսյանին կալանավորելու համար։ Միաժամանակ դատախազությունը նկատում է, որ եթե նախաքննության որևէ փուլում ի հայտ գան բավարար հիմքեր, որոնք կհիմնավորեն Պետրոսյանին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտության բացակայությունն, ապա կքննարկվի խափանման միջոցը վերացնելու կամ փոփոխելու հարցը։ Բացի այն, որ դատախազության Սերժ Սարգսյանը հանձնարարական է տվել վերանայել կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու օրենսդրական հիմքերը, երեկ այս խնդրին անդրադարձել է նաև նախագահի խոսնակը, մասնավորապես Արման Սաղաթելյանը ի պատասխան Պանորամայի հարցի ասել էր, թե նախագահը իրավասու չէ միջամտել իրավական գործընթացներին, միաժամանակ նշելով, որ Վարդան Պետրոսյանի հետ կապված զարգացումները առիթ են դարձել, որպեսզի նախագահը անդրադառնա խափանման միջոցի հիմնահարցին։ Նկատի ունենալով ընդհանրապես կալանքների կիրառման հետ կապված առկա մտահոգությունները, Հայաստանի նախագահը այս խափանման միջոցի կիրառման օրենսդրական և գործնական հիմնահարցերին ևս մեկ անգամ անդրադառնալու անհրաժեշտություն է տեսնում, ասել էր Արման Սաղաթելյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները միջդեռ կարծում են, որ այս հայտարարությամբ Սերժ Սարգսյանը փորձում է դրական լույսի ներքո ներկայանալ հանրությանը։ Մասնարարպես ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը ազատության է զրույցում այս ամենը շոուի որակում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նշում է, որ երբ որոշվում էր Վարդան Պետրոսյանի կալանավորման հարցը, մամուլում և սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ էր բարձրացել, և հետևաբար այդ մասին Սերժ Սարգսյանը չէր կարող տեղյակ չլինել։ Փոստանջանի համոզմամբ, եթե Սերժ Սարգսյանի համար իսկապես անընդունելի լիներ դերասանի կալանավորումը, ապա քննիչն ու դատավորը նման որոշում չէին կայացնի, հաշվի առնելով, որ նրանք երբեք ինքնուրույն որոշում չեն կայացնում։
Սերժ Սարգսյանը որոշել է նորից հեշտակի կարգավիճակով ներկայանալ հանրությանը, իբրև թե ինքը արդարության կրողն է, այդ իսկ պատճառով համապատասխան ուղերձ է հղել դատախազությանը, և դատախազությունն էլ այդ ու փորձի վերանայել այդ կալանքի որոշումը։
Ինքն դուք ասում եք, սա շոուի է, և իրականում տեղյակ եղել է Սերժ Սարգսյանը Վարդան Պետրոսյանին կալանավորելու որոշման մասին։
Այո, այս ամենի մասին տեղեկացված եղել են, այս ամենը իրենց վերահսկողության ներքո է գտնվել, իմացել են, գնահատել են, որոշում են կայացրել, այո, կալանավորել, հետո անդրադարձ կատարել, իբրև թե նրանք արդեն իսկ բարի, հրեշտակի, այսպիսի ցանկությամբ միջամտում են։
Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ այսպիսի շոուների հասարակությունն էլի ականատես եղել։ Վառ օրինակը Մաշտոցի Պուրակի բուտիկները, երբ նախագահը եկավ, ասաց, որ գեղեցիկ չէ, քաղաքապետն էլ քանդեց դրանք։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ խափանման միջոցի հետ կապված նախագահի հայտարարությունը հանրության կարծիքի վրա ազդելու նպատակ ունի, փորձ է արվում ցույց տալ, որ Սերժ Սարգսյանը նույնպես համաձայն չէ Վարդան Պետրոսյանին կալանավորելու որոշման հետ։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրությունը վերանայելու նախագահի հանձնարարականին, ապա Մարուկյանի փոխանցմամբ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով այդ փոփոխությունները արդեն կատարվում են, մասնավորապես խափանման միջոցները ավելացվելու են, օրինակ նախատեսվում է տնային կալանքի կիրառումը։
Կարող ենք ասել, որ սա պարզապես միջոց էր, այս հայտարարությունը նախագահի, որ պետք է վերանայել օրենսդրությունը, ուղղակի ուղերձ ցղել, որ պետք է ազատ արձակել Վարդան Պետրոսյանին, փոխել խափանման միջոցը։
Գիտեք, կարծում եմ նախագահի կարծիքը կարող է ազդեցություն ունենալ, որովհետև նախաքննության մարմինը ըստ էության կարող է այդ կարծիքով կաշկանդվել, եւ միուսը, որ ավելի շատ ես սա նայում եմ որպես հանրային կարծիքի վրա ազդելու հետ կապված, այսինքն կա հանրային կարծիք, օրինակ սոցիալական ցանցում քննարկում է շատ նեգատիվ վերաբերմունք Վարդան Պետրոսյանի կալանավորման հետ կապված, եւ այստեղ նախագահի մամուլի խոսնակը իր կողմից նաեւ հայտարարություն է տարածում, որ նախագահն էլ է պատ վերաբերվում, ըստ էության միտքը սա է։
Սակայն Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գադու Սահակյանը կարծում է, թե նախագահի հանձնարարականը կապ չունի Վարդան Պետրոսյանի գործի հետ։ Սահակյանի փոխանցմամբ այժմ դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիր երի կազմվում, որտեղ նաև կալանքի խնդրին անդրադարձ կա, մասնարարպես որոշ հանցագործությունների դեպքում մեղադրյալներն այլևս չեն կալանավորվի։
Այդ կոնտեքստում ասեմ, դա նախագահի նաև տեսակետն է, որ նախնական կալանքը բացառիկ դեպքերում լինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նոյեմբերի 5-ի Մաշտոցի պողոտայի դեպքերից հետո 14 մարդու նկատմամբ հենց կալանքը ընտրվեց որպես խափանման միջոց, ու այդ ժամանակ թեպետ հանրային խռովմունք առաջացավ, սակայն պետական մակարդակի հայտարարություններ բարեփոխումների մասին չհնչեցին։ Կալանքի բողոքարկման ժամկետը լրանում է այսօր, սակայն բոլորը չեն դիմել վերաքննիչ դատարան կալանքի մասին որոշումը փոխելու համար։ Այս նյութը այս պահին մոնտաժվում է, և մենք կհեռարձակենք այն ծրագրի ընթացքում։ Հիմա խոսենք արտաքին քաղաքականության խնդիրների մասին։ Այսօր օրակարգում ամենահրատապը շարունակում է մնալ Հայաստանի բռնած ուղին՝ Արևմուտք, թե Մաքսային միություն։ Որքան Վիլնյուսի գագաթաժողովի ժամկետը մոտենում է, այնքան կրքերն ավելի են թեժանում, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում։ Թվում էր, թե Ուկրաինայի հետ ամեն ինչ պարզ են, բայց արի ուտես, որ այստեղ էլ արդեն կասկածներ են հնչում։ Փորձագետներն ասում են, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը կարող է Վիլնյուսում հրաժարվել Եվրամիության հետ ասոցացիայից համաձայնագրից։ Այլ մանրամասներ Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ասոցացման համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել Վիլնյուսում նոյեմբերի 28-ից 29-ը կայանալի Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում։ Պաշտոնական Կիևի դիրքորոշումը մինչև այս պահը չի փոխվել, մնացած ամեն ինչը պրոպագանդա է կամ ինչ-որ միանձնավորության կարծիք, փորձագետ լինի, թե ասենք ռուս ինչ-որ պաշտոնյա, կամ որոշ հարցեր, որոնց լուծումը ցանկալի կլիներ Բրյուսելի համար, մասնավորապես Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի մեկուսարանից ազատ արձակելը կամ հնարավորություն տալ, որ նա բուժվի արտասահմանում, բայց անգամ Տիմոշենկոյի հարցը պայման չէ, Եվրամիության ոչ մի պաշտոնյա չի ասել, թե միջև Տիմոշենկոյի հարցը չլուծվի, Ուկրաինայի հետ համաձայնագիր չի ստորագրվի։ Ինքը Տիմոշենկոն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ Եվրամիության առաջնորդներին, Ուկրաինայի ընդդիմությանը, հասարակությանը կոչ անելով գործադրել բոլոր ջանքերը ասոցացման համաձայնագիրը Վիլնյուսի գագաթաժողովում ստորագրելու համար։ Այսօր նորից Ուկրաինային ժամանում Եվրախորհրդարանի բանագնացները, Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ Պետքոքսը և Լեհաստանի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Կվասնևսկին երկօրյա այցի ավարտին վաղը Եվրախորհրդարանում նրանք ներկայացնելու են իրենց մոնիթորինգի արդյունքները։ Իսկ Ուկրաինայի խորհրդարանում աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը փորձում է օրենսդրական փոխզիջումային փոփոխություններ գտնել լուծելու համար Տիմոշենկոյի հարցը։ Ինչ վերաբերում է Կիև-Մոսկվա հարաբերություններին, ապա Ռոյթերսը մի վերլուծական է հրապարակել, ուր նշված է 330 միլիարդ դոլարի տնտեսություն ունեցող Ուկրաինայի Եվրամիությանը ինտեգրվելը ցավ է պատճառում Ռուսաստանին։ Եվրոպացի փորձագետները համոզված են, որ Ռուսաստանի նախ Վլադիմիր Պուտինը իր սպառնալիքները իրականություն կդարձնի, եթե Ուկրաինա ստորագրի համաձայնագիրը։ Առաջին ամենահիմնական ռուսական լծակը, որ փորձագետները նշում են, դա ռուսական էներգակիրներն են, մասնավորապես գազի մատակարարումը Ուկրաինային կարող է սահմանափակվել, կրճատվել, դադարեցվել, նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Կրեմլը դիմում է այդ քայլին, հատկապես ձմռանը դադարեցնում է գազի մատակարարումը, պատճառաբանելով չվճարված պարտքերը։ Սակայն հիմա Կիևը անսպասելիորեն ինքը հրաժարվեց ռուսական գազից նոյեմբերի 8-ից, Նաֆտոգազ Ուկրաինա ընկերությունը Գազպրոմից գազ չի գնում։ Պաշտոնապես ոչ մի բացատրություն մինչ այս պահը չկա, ըստ Կոմերսանտի Ուկրաինական ընկերությունը միջև տարեվերջ մտադիր է օգտագործել պահեստարաններում կուտակված գազը։ Այս տարվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Ուկրաինան ձգտում է ավելի քիչ գազ գնել Ռուսաստանից։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարության տվյալներով 2013 թվականին Ուկրաինան 20%-ով կրճատել է ռուսական գազ ներկրելու ծավալները։ Միաժամանակ Մոսկվան նաև գայթակղիչ հեռանկարներ է խոստանում իր գլխավորած միություններին ինտեգրվելու դիմաց։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը, ով վերջերս անընդհատ գովաբանում է Եվրասիական միություններն ու վատաբանում Եվրամիությունը, այսօր մամուլի ասուլիսում գայթակղիչ թվեր է հրապարակել, ցույց տալու համար, թե տնտեսական ինչ հեռանկարներ կկործնի Ուկրաինան, եթե չմիանա Եվրասիական տնտեսական գործընթացներին։ Եվ նա նորից նշել է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը անհամատեղելի է Եվրասիական ինտեգրմանը։ Սակայն պաշտոնական Կիևը պնդում է իր դիրքորոշումը։ Այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ուկրաինան գործադրում է բոլոր ջանքերը Վիլնյուսի գագաթաժողովում ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու համար։
հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Իսկ մաքսային միության ճանապարհը բռնած Հայաստանի պաշտոնյաները շարունակում են պնդել, որ Վիլնյուսում Եվրամիության հետ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրելու են։ Նոյեմբերի վերջին արդեն շատ հարցեր ավելի հստակ կլինեն, իսկ այսօր պետական մակարդակով շարունակում ենք լսել հավաստիացումներ, որ Եվրաինտեգրումը Հայաստանի գերակայություններից մեկն է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայացմամբ եվրոպական ինտեգրացիան շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Նման հայտարարություն վարչապետն արեց այսօր կառավարության նիստերի դահլիճում լրագրողների հետ ունեցած չեպազրույցի ընթացքում։ Տիգրան Սարգսյանը մասնակցում էր հայացք ապագային խորագրով հասարակական կազմակերպությունների էքսպո համաժողովին, և երբ եվրոպական ինտեգրացիա ՀԿ-ի տաղավարի մոտ ծանոթանում էր այդ կազմակերպության գործնեությանը, հարցրեցինք, թե Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի մոսկովյան հայտնի հայտարարությունից հետո ինչ կարող է ասել եվրոպական ինտեգրացիայի մասին։
Դա մեր արտաքին քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, քանի որ մենք ունենք հստակ դիրքորոշում, այն է, որ մենք պետք է կարողանանք մեր հարաբերությունները արտաքին դիվերսիֆիկացիայի ենթարկել, աշխի առնելով, որ Հայաստանը գտնվում է շրջապակման մեջ, և մենք պարտավոր ենք խորացնել և ընդլայնել մեր հարաբերությունները ինչպես եվրասիական ուղղությամբ, այնպես էլ եվրոպական ուղղությամբ, և դա մեր արտաքին քաղաքականության որակարգային կարևորագույն հարցերից մեկն է մնում։ Այդ առումով այս երիտասարդական շարժումը հոգտակար գործունեություն է ծավալում։
Հայտնի է, որ սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե մեր երկիրը մտադիր է միանալ Մաքսային միությանը, իսկ հետո նաև Եվրասիական միությանը։ Այդ հայտարարությունից հետո օկտեմբերի 24-ին Մինսկում կայացած Մաքսային միության գագաթնաժողովին որոշում կայացվեց ստեղծել միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խումբ։ Իսկ նոյեմբերի 6-ին Երևանում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու Մաքսային միության ղեկավար Մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոյի կողմից ստորագրվեց փոխգործակցության խորացման մասին հուշագիր, որով էլ փաստորեն դրվեց միությանը մեր երկրի անդամակցության ֆորմալ սկիզբը, և որով Հայաստանը պարտավորվել է ձեռնպա մնալ Մաքսային միության շահերի դեմ ուղված գործողություններից ու հայտարարություններից։ Դիտորդները չեն դադարում մտահոգություն ընչեցնել, թե անդամակցությունը Մաքսային միությանը, իսկ հետո նաև Եվրասիական միությանը, ուղղակի սպառնալիք է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, և ստորագրելով նման ուշագիր մեր երկիրը ըստ էության սահմանափակում է իր արտաքին քաղաքական հնարավորությունները։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, եթե եվրոպական ինտեգրացիան շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը, արդյոք այն հակասության մեջ չի մտնում Մաքսային միության գծով մեր ստանձնած պարտավորությունների հետ։
Հատուկ ձեզ համար ես մեկ անգամ ուզում եմ հայտարարել, որ դա մեր արտաքին քաղաքականության կարևորագույն օրակարգային հարցերից մեկն է, որևիցե կասկած չի կարող լինել, քանի որ հենց սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, երբ որ հայտարարություն հրապարակվեց այն մասին, որ մենք ցանկություն ունենք անդամակցել Մաքսային միությանը, միևնույն ժամանակ հենց այդ նույն պրեսկոնֆերանսի ժամանակ Հանրապետության նախագահը հստակ դիրքորոշում հայտնեց այն մասին, որ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ մեր հարաբերությունները Եվրոմիության հետ պետք է սառեցվեն, այլ հակառակը մենք շարունակելու ենք նաև այդ ուղղությամբ մեր հարաբերությունների խորացումը և ընդլայնումը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 3-ից ի վեր այս թեմայով հանդիպումները, քննարկումները չեն դադարում, մասնավորապես խոսում են այն մասին, թե ինչ է շահում կամ կորցնում Հայաստանը Եվրամիության կամ Մաքսային միության միջև ընտրություն կատարելիս։ Իշխանությունների հիմնական փաստարկը անվտանգությունն է։ Պաշտպանության նախարարից մինչև երկրի նախագահ հավաստիացնում են, որ Մաքսային միություն գնալով Հայաստանն առաջին հերթին անվտանգության խնդիր է լուծում։ Մինչդեռ փորձագետները կասկածի տակ են առնում այս պնդումները, կարծիք հայտնելով, թե իրականում այս քայլով վարչակազմը իր իշխանությունը պահելու հարց է լուծում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Սեպտեմբերի 3-ից հետո, ինչ իշխանությունները պնդում են, թե անդամակցելով Մաքսային միությանը Հայաստանը նաև անվտանգության խնդիր է լուծում, փորձագետներից ոմանք տրամագծորեն հակառակ կարծիքի են։ Նրանք գտնում են, որ այդպիսով հարված է հասցվում երկրի անվտանգությանը։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով, Մաքսային միությանն անդամակցելու նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը ոչ միայն հարված էր Հայաստանի վարկին տարածաշրջանում և դրանից դուրս, այլև
հանդիսացավ ուղղակի սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության բոլոր բաղադրիչների։ Հայաստանը կառավարման բոլոր լծակները եւ քաղաքական որոշումները ընդունելու իրավունքները եւ լիազորությունները հանձնում է Ռուսաստանին։ Սա ուղղակի սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի պետականությանը, այլև գոյությանը, այլև տարածաշրջանային կայունությանը եւ քաղաքականությանը։
Մաքսային միության գաղափարն էլ այն ծխածածկույթն է, որով քողարկվելու է այդ ամենը, ասում է փորձագետը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով, Մաքսային միության անդամ երկրներում անվտանգության համակարգի հիմքում որպես մոտեցում ընկած է մարդու հիմնարար ազատությունների սահմանափակումը։
Ինչ ենք անում մենք այդտեղ։ Հայաստանում արդյոք պահպանված են մարդու իրավունքները, ոչ։ Մարտի 1-10 հոկտեմբերին միջև հիմա բացահայտված չէ։ Մեր մոտ անցումային պերիոդ է, անցումային շրջան է։ Հիմա, եթե մենք ընդգրկում ենք Մաքսային միության մեջ, մենք ուրեմն այդ անցումից, այն իրավիճակից, որը կա, հեղեղում, անցում ենք կատարում դեպի անվտանգության տոտալ վերահսկողության համակարգ, որի հիմքը մնաց է բոլոր ազատությունների սահմանափակումը։ Ինչ ընտրություն կատարեց Սերժ Սարգսյանը անվտանգության այն համակարգը, որը առավել կապահովի և անվտանգ կդարձնի սեփական իշխանությունը։
Նույն կարծիքին է համաձայնություն կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Եթե այդ ամենը չկանխվի, ապա հետևանքները Հայաստանի համար ավելի վատ են լինելու, քան օգոստոսյան պատերազմի հետևանքները Վրաստանի համար, կարծում է Շահնազարյանը։
Իշխանությունը իր անվտանգությունն է փորձում պահպանել դրանով։ Ավելի, Հայաստանի այսօրվա քաղաքական համակարգը ոչ խորհրդարան է բացառությամբ մի քանի պատգամավորների, ի վիճակի չի պաշտպանել մեր սահմանադրությունը, մեր ինքնիշխանությունը և մեր պետականությունը։ Դա նաև այդ համակարգը կարգի անվտանգության հարցն է, որը այլ կերպ չի կարող գոյատևել, միայն գոյատևման ձևը Ռուսաստանի կցորդիներն է։ Այս քաղաքական համակարգն է իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը։ Իրականում հիմա տեղի ունենում Հայաստանի զավթում Ռուսաստանի կողմից։
Չնայած հնչեցված մտահոգություններին, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը չի տեսնում այն ուժը, որնի զորու է պայքարել այդ ամենի դեմ։
Ցավով եմ ասում, մեր մոտ դիմադրողականության կենտրոն անկախությունը որպես արժեք ընկալող այսօր քաղաքական ուժ ցավոք սրտի ազդեցիկ ուժ գոյություն չունի։
Բանախոսներն առաջարկում են պայքարի իրենց տարբերակները։ Ռուբեն Մեհրաբյան.
Այսպես մտածող մարդիկ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են, որոնց հայրենիքը միայն Հայաստանն է։ Պարզապես պետք է դրան տալ կազմակերպական ձևեր և ստիպել իշխանությանը վերադառնալ իր ֆունկցիաներին, այն է առաջնորդվել պետության շահերով։
Արթուր Սաքունցն ավելի կոշտ մեթոդների կողմնակից է։
Հա, պետք է ըղնի քաղաքացիական նախաձեռնություն ընդ միջև անհնազանդություն։ Մենք ընդվզելու ենք, օրինակ, ինչպես Շանթը, պարզ եմ ասում։
Դուր կգա դա իշխանություններին, թե ոչ, այլ հարց է։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, հավելում է Սաքունցը։ Մեր դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը չպետք է պայքարի դրադեմ, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանում է, որ ինստիտուտացված ընդդիմություն որպես կատեգորիա Հայաստանում գոյություն չունի։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես տեղեկացնեմ, որ Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած նյութը արդեն պատրաստ է, հիշեցնեմ, այն վերաբերում է նոյեմբերի 5-ի Մաշտոցի Բողոտայի դեպքերին, որից հետո 14 մարդու նկատմամբ կալանքը ընտրվեց որպես խափանման միջոց։ Այսօր կալանքի բողոքարկման ժամկետը լրանում է, սակայն բոլորը չեն դիմել վերաքննիչ դատարան կալանքի մասին որոշումը փոխելու համար։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի նյութը։
Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա սկսած անցյալ շաբաթ կալանավորված Շանթ Հարությունյանն իրեն երկամսյա կալանքի ենթարկելու մասին առաջինացյալի դատարանի որոշումը չի բողոքարկի։ Շանթ Հարությունյանի պատճառաբանությամբ իր նկատմամբ կատարվում են ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական գործողություններ։ Շանթ Հարությունյանն իրեն կալանավորել է եւս որակերել է քաղաքական որոշման հետևանք, ուստի անիմաստ է համարել դատական կարգով կալանքի որոշման բողոքարկումը։ Այս տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցեց 3 Շանթ Հարությունյանին այցելած Հայաստանի արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի փորձագետ Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ձերստին իր քաղաքական
հայկական գործնեության տրամաբանությունից ելնելով պատրաստվում է ամեն ինչ ներկայացնել դատաքննության ժամանակ։ Այսինքն ոչ թե ինքը հիմա փորձում է իրավական դաշտում ինչ-որ գործողություններ կատարել, համարելով դրանք ոչ իհարկե իմաստան և բովանդակային, հա, ուղղակի դա գնահատում է շատ լավ սառը դատողությամբ, գնահատում է, որ դա այդ այն գործողությունն է, որ իշխանությունը կարող է անել իր քաղաքական գործունեությունը կասեցնելու ուղղությամբ, և դա իհարկե միանշանակ պատվեր է, որ շանթարությունը միշտ Պուտինի այցելությունը ուրեմն կալանքի տակ վերցնեին, ազատ ազգերին, որ հնարավոր ուրեմն քաղաքացիական ակտիվությունները, այսպես ասենք, ճշվեին։
Արթուր Սաքունցը վկայեց, որ Շանթարությունյանի թևերին եղել են բռնության հետքեր, իրավապաշտպանը պնդեց ավելի վաղ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ըստ որի Շանթարությունյանի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել ոստիկանությունում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անմիջական մասնակցությամբ։
Բնդում եմ երեկվա իմ հանդիպումից հետո ոչ միայն ուրեմն բռնություն, ֆիզիկական բռնության ձևով, ոստիկանապետը միանշանակ որ խփել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը և նրան նկատմամբ ուրեմն քրեական հետապնդում պետք է և քրեական գործ հարուցվի, նաև ոստիկանապետին ուղեկցող անձին, որոնք նույնպես խփել են, ոչ բոլորը, բայց որ խփել են, ավելին եղել է սպառնալիք մինչև իսկ, որ երեխայի նկատմամբ, Շանթարությունյանի անչափահաս տղայի նկատմամբ, անբարոյական պետք է գնահատել երեխայի նկատմամբ բռնության սպառնալիքով փորձել շանթի վրա ճնշում գործադրելը ազատ ազգված անձի նկատմամբ, այն քաղաքական ու քաղաքացիական։
Շանթարությունյանի հետ զրույցից Արթուր Սաքունցի տպավորությունը.
Շանթը ինքը տրամադրությունը տեղը, բացարձակապես որևէ ընկրկում կամ որևէ ընկճվածություն չկար, առավել քան ինքը համոզված է իր գործունեության ճշմարտացիության մեջ։
Շանթարությունյանի շահերը Փաստաբանների պալատի խոսնակի փոխանցմամբ նախաքննական մարմնի որոշմամբ մի քանի օր պաշտպանել է հանրային պաշտպան Գարիկ Մալխասյանը։ Վերջինս ազատությանն ասաց, որ այսօր Շանթարությունյանին տեսակցել է, նա իրեն է հանձնել ձեռագիր գրություն, հրաժարվելով այդ փաստաբանից։ Ինչ պետք է անի այս դեպքում նախաքննական մարմինը։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության քնչական խմբի ղեկավար Սամվել Տոնոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե դեռ չի ստացել Շանթարությունյանի գրությունը։ Նաև ավելացրեց, որ գործում կա փաստաթուղթ, ըստ որի 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ մեջբերում Շանթարությունյանը եղել է անմեղսունակ։ Սամվել Տոնոյանն ասաց նաև հետևյալը.
Այդա որևէ հիմք չի, ես քրեական գործով ինչ-որ եզրահանգումներ անելու։
Այսօր տեղեկացանք, որ նոյեմբերի 5-ի դեպքերի կապակցությամբ կալանավորված Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպանը վերաքննիչ քրեական դատարանում բողոքարկել է իր պաշտպանյալին 2 ամսով կալանավորելու որոշումը։ Տիգրան Պետրոսյանը մեղադրանքը չի ընդունում և փաստաբան Արա Զաքարյանի փոխանցմամբ պնդում է, որ որևէ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն չի գործադրել։ Ի դեպ, Արա Զաքարյանն ասաց, թե Տիգրան Պետրոսյանը լրագրող է։
Հոտվածներ է տպում, տվյալ պահին ինքը աշխատում է որպես մոդերատոր, բայց հոտվածներ էլ է տպում բազմաթիվ։
Որտեղ աշխատում մոդերատոր։
Business FM ռադիոկայանում։
Ըստ Արա Զաքարյանի պնդումների, Տիգրան Պետրոսյանին կալանավորելիս դատարանի տրամադրության տակ չի եղել որևէ հիմնավոր կասկած, որ իր պաշտպանյալը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն է գործադրել։
Դատարանին չէր ներկայացվել որևէ նյութ, որը ողջամտորեն կարող էր դատարանի մոտ առաջացնել մտավախություններ, որ ազատության մեջ գտնվելու դեպքում պաշտպանյալը կարող է դրսևորել ոչ պատշաճ հարկագից։ Բացի այդ, մենք բարձրացրել էինք Տիգրան Պետրոսյանին կալանքից գրավով ազատելու հարցը։
Ինչքան։
Մենք առաջարկել էինք մինչև 4000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։
Իսկ ի՞նչն է հիմքը հանդիսացել ձեր պաշտոնյալին կալանավորելու համար, կա տեսանյութ, որտեղ երևում է նա ընդհանրապես։
Տեսանյութ, որից որ երևա, որ պաշտոնյալս դիմադրություն է ցույց տվել ոստիկանության աշխատողներին վերջիններիս կողմից իր պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ, իմ տրամադրության տակ չկա։
Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության քնչական խմբի ղեկավարն ասաց, կան ապացույցներ, իսկ ինչու դեռ ճանաչման չեն ներկայացրել այն ոստիկանին, որի նկատմամբ ըստ նախաքննական մարմնի բռնություն է գործադրել Տիգրան Պետրոսյանը։
Տիգրան Պետրոսյանը, եթե իր մեղքը չեն ճանաչում, Տիգրան Պետրոսյանը միշտ ճանաչման ներկայացնում։ Նախաքննական տվյալ փուլում դեռ ոչ մեկը ոչինչ չեն կարող ճանաչման չեն ներկայացրել։
Սամվել Տոնոյանն ասաց, որ գործի շահերից է բխում նոյեմբերի 5-ի կապակցությամբ կառնավորված անձանց տեսակցությունները եւ հերախոսային զրույցները սահմանափակելու որոշումը, իսկ փաստաբան Արա Զաքարյանը ապօրինի որակեց այդ որոշումը, նշելով, որ դա անպայման բողոքարկելու է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այցելել է պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասեր։ Մինչ հանրապետության նախագահը Ղարաբաղում է, ազգային ժողովում այսօր կրկին քննարկվել է ժառանգություն կուսակցության հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրենքի նախագիծը, որին սակայն չի մասնակցել Հայաստանի նախագահի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած նյութում։
Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրենքի նախագիծը Հայաստանի խորհրդարանում արդեն որերորդ անգամ միայն կրքեր է բորբոքում։ Ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանին այսօր էլ չհաջողվեց համոզել գործընկերներին, որ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից դե յուրե ճանաչումը ազդակ կդառնա Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման համար։ Խորհրդարանի մեծամասնությունը, սակայն, այս փաստարկը չի ընդունում և ճանաչման մեջ պատերազմի վերսկսման վտանգ է տեսնում։
Մենք կանգնացենք բազմաթիվ մարտահրավերների առջև և տարածաշրջանում տեղի է ունենում, այո, քարտեզի դեֆորմացիա, և տվյալ պարագայում մենք պետք է ունենանք միասնական դիրքորոշում երկու հանրապետությունների կողմից։ Մեր պատմական հայրենիքի 42,000 կիլոմետր տարածքի վրա գոյացած այս երկու հանրապետությունները պետք է ունենան միասնական կարծիք բոլոր մարտահրավերների համար, որոնք մեր առջև ծառացած են։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը նշեց, որ իրենք իհարկե չեն կարող դեմ լինել մի հարցի, որի համար պայքարում են 25 տարի, բայց քանի դեռ բանակցային գործընթացն ընթանում է, Ղարաբաղի ճանաչումը նպատակահարմար չէ։
Մենք դեմ չենք միջազգային ճանաչման, հետևաբար դրա համար դեմ չենք քվեարկել։ Կողմ չենք քվեարկել, որովհետև, ինչպես արդեն ասացի, խորին համոզմամբ, որ խնդրի խաղ կարգավորումը Մինսկի խմբի համանախագահաների շրջանակներում նաև ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից որոշակի պարտավորություններ և պարտականություններ։ Հետևաբար, նաև այս պահը նպատակահարմար չի համարվում, քանի դեռ բանակցային գործընթացը գնում է։
Նույնը պնդեց նաև արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, ասելով, որ Հայաստանի կողմից այս քայլը կարող է առիթ տալ Ադրբեջանին ազատվել Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Ադրբեջանը երազանքն է ձերբազատվել այդ ձևաչափից, անթաքույց երազանքն է, կամ առնվազն լողոզել այդ ձևաչափը։ Եվ ինք ամեն ինչ անում է, որպեսզի խոսի, անարդյունավետ է Մինսկի խումբը այն ժամանակ, երբ որ ինքն է տապալում բանակցային գործընթացը։ Պետք է ձևաչափը վերանայել և այլ և այլ, հասկանալի ինչու է դա անում Ադրբեջանը։
Պատասխանելով պատերազմի վերսկսման մասի մտահոգություններին, օրինագծի նախաձեռնող Զարուհի Փոստանջանը փաստեց, որ այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա է միայն զինադադարի մասին համաձայնագիր, և կողմերն առանց այդ էլ գտնվում են պատերազմական վիճակում։
Հիմա ինչ եք մտածում, որ այս ճանաչմամբ, Արցախի Հանրապետության ճանաչմամբ պետք է ձախողեք Մինսկի խմբի բանակցային պրոցեսը։ Հենց ի սկզբանե ձախողել եք, հիմա եկել ենք մի իրավիճակի ենք բախվել, որ պարտավոր ենք ճանաչել, այո, Արցախի Հանրապետությունը, այո, դուք գնում եք հայ ազգու ոգուն դեմ, դուք ուզում եք սպանեք մեր 88 թվականի ոգին, ձեր բոլորի ցանկությունը հենց դա է, ոչ մի հիմնավորում չբերի, որ կարող է սկսվել պատերազմ։ Պատերազմի մեջ էլ այսօր կանք, ինչ է, մեր հարևաններին մենք չգիտենք, ունենան մի փոքր հնարավորություն սկսելու են պատերազմական գործողությունները։
Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, որ իրենց նախաձեռնությունը պաշտպանում են նաև Ղարաբաղում, և որ այդ մասին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն արդեն հայտարարել է սահմանադրությամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մինչդեռ հերքում է այս պնդումները։ Այսօր Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում բավական քննադատաբար խոսեց այս օրենսդրական նախաձեռնության մասին, պնդելով, որ լավ կլիներ ընդդիմադիր խմբակցությունը ճանաչման գործընթացը սկսեր ոչ թե Հայաստանի խորհրդարանից, այլ միջազգային ամբիոններից։
Հայաստան Ստեփանակերտը չի կարող կողմ չլինել Արցախի ճանաչման գործընթացին, բայց այդ Փոստանջանի մնացած մի քանի պատգամավորների կարծես թե պլանավորված տարեկան 1-2 անգամ ուրեմն նման հարցի քննարկումը, իմանալով, որ դա ոչ ժամանակն է, ոչ տեղն է, մենք դիտարկում ենք որպես ներքին քաղաքական ինչ-որ շահարկումների, մոտիվովկաների միջոցով։ Եթե Փոստանջանը այդքան մտածում է Արցախի ճանաչման մասին, ապա թող ամեն օր, երբ որ Եվրոպան կամ խորհրդարանում են ներկայացնում Հայաստանը, ամեն
Արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչելու ժառանգության առաջարկին առայժմ կողմ են արտահայտվում միայն հակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ու ՀՅԴ խմբակցությունը։ Օրինագիծը քվեարկության կդրվի վաղը, և իշխող մեծամասնությունն ամենայն հավանականությամբ կրկին կտապալի այն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 12-ին Ադրբեջանում նշվում է երկրի կարևորագույն տոններից մեկը սահմանադրության օրը։ Հատկանշական է, որ այս տարի նախագահ Ալիևը որոշել է տոնը նշել ոչ թե իր հայրենակիցների հետ, այլ մեկնել Թուրքիա։ Իդեպ հենց այսօր թուրքական մամուլում տեղեկություն է հայտնվել, թե Անկարան խնդրել է Շվեցարիային կրկին միջնորդել Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, հարկ չի համարում այս առիթով մեկնաբանություն անել։ Լսենք Արմեն Քոլյանի պատրաստած նյութը։
Իլհամ Ալիևը ասել էր, որ Ադրբեջանի նախագահ վերընտրվելուց հետո առաջին պաշտոնական արտասահմանյան այցը կկատարի եղբայրական Թուրքիա, ինչպես եւ ենթադրվում էր, հոկտեմբերի 9-ին նա երրորդ անգամ ընտրվել է հանրապետության ղեկավար եւ ահա այսօր կատարել է խոստումը։ Երկրում պետական տոն է սահմանադրության օրը, զալամաները առավոտվանից հեռարձակում են հայրենասիրական երգեր եւ Իլհամի հոր ազգային փրկիչ Հեյդար Ալիևին փառաբանող ռեպորտաժներ, իսկ զավակը Անկարայում է։ Թուրքիայի մայրաքաղաքի Էսեն Բողա Նավականում Տերևտիկին Ալիևներին դիմավորել են թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ադրբեջանի նախագահը այցելել է Անիթ Քիբիր Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան եւ հարգանքի տուրք մատուցել արդիական Թուրքիայի հիմնադիր նախագահի հիշատակին, ապա ըստ Տրենդ լրատվական գործակալության Չանքայան ըստավայրում Ալիևին պետական զինվորական պատիվներով ընդունել է նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Նախագահները միմյանց հաճելի նվերներ են մատուցել, Գյուլը Ալիևին շնորել է Թուրքիայի պետական նշանը, իսկ Ալիևը Գյուլին է հանձնել Հեյդար Ալիևի շքանշանը։ Նախագահները խոսել են երկու երկրների եղբայրական կապերի մասին։
Կարդաշ Թուրքիա Ջումհուրիատինին ալի մուքաֆատի լա բուգուլման։
Ալիևը չափազանց բարձր է գնահատել Թուրքիայի հետ բարեկամությունը։ Գյուլնիր հերթին ասել է, որ Իլհամ Ալիևի նախագահության օրոք Ադրբեջանը փայլուն հաջողություններ է գրանցել բոլոր ոլորտներում եւ զարգացման ու բարեկեցության մակարդակով դարձել է շատ գրավիչ երկիր։
Յաշասին ջան Ադրբեջան, յաշասին Թուրքիա, յաշասին Թուրքիա, Ադրբեջան կարդեշտի վե դոստո։
Տերտե Հաբեր թուրքական հերոստականի փոխանցմամբ նախագահները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, ադրբեջանական տարածքների ազատագրումը ազգային հարց է եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, ասել է Գյուլը։ Ալիևն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Այս առումով խիստ ուշագրավ է Թուրքիայում լույս տեսնող Զամանի հաղորդագրությունը, որի համաձայն մեջբերում եմ Թուրքիան Շվեյցարիային խնդրել է միջնորդել Ղարաբաղի հարցում, քանի որ դրա լուծումը ճանապարհ կհարթի Անկարայի եւ Երևանի հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Պարզվում է, դեռ հոկտեմբերի կեսերին այցելելով Շվեյցարիա, Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն շվեյցարացիներին ասել է, որ Անկարան պատրաստ է բարելավել կապերը Երևանի հետ, սակայն դրա նախապայմանը գրաված տարածքներից զորքի դուրսբերումն է։ Այդ դեպքում, ըստ արտգործնախարարի, Թուրքիան պատրաստ է բացել սահմանները։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաեւ ասել է, որ Անկարան կարևորում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ փորձում է մշակել դրանց բարելավման նոր գաղափարներ եւ առաջիկա օրերին կակտիվացնի այդ աշխատանքը։ Դավութողլուի փոխանցմամբ, եթե Հայաստանը սկսի հեռացնել զորքը գրաված տարածքներից եւ ներկայացնի դուրսբերման հստակ ժամանակացույց, որն ընդունելի կլինի Ադրբեջանի համար, Թուրքիան պատրաստ կլինի իրագործել 2009-ին կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Մենք ձեր օգնությունն ենք ակնկալում Հայաստանի իշխանություններին համոզելու հարցում, ասել է Ահմեդ Դավութողլուն։ Զամանը նշում է, որ շվեյցարացի դիվանագետները դրական են արձագանքել Դավութողլուի խնդրանքին։ Ըստ Զամանի, թուրք բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, որի անունը չի նշվում, ասել է, որ Թուրքիան փակել է սահմանները Հայաստանի հետ ոչ թե ի պատասխան Բուն Ղարաբաղի, այլ դրան հարակից 5 շրջանների գravman։ Ադրբեջանը Թուրքիային հայտնել է, որ դեմ չի լինի հայ-թուրքական կապերի բարելավմանը պայմանով, որ հայերը հեռանան 5 գravած շրջաններից։ Ալիևի այցը ոչ միայն խորհրդանշական է, Ալիևը Թուրքիայի ղեկավարների հետ քաղաքական հարցերից բացի կքննարկի նաև տնտեսական համագործակցությունը ընդարձակելու հեռանակարը։ Դեռ անցած ուրբաթորը Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար Մուստաֆա Իսենն ասել է, որ եթե ներկայումս թուրք-ադրբեջանական առևտրի ծավալը 5 միլիարդ դոլար է, առաջիկայում այն կհասնի 10 միլիարդի։ Ադրբեջանի նախագահի Թուրքիա կատարած այցը շարունակվում է։
Հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Հայերը, որ տարիների պատմություն ու ավանդ ունեն Թուրքիայում, այսօր փաստորեն ապրում են մի միջավայրում, որտեղ եկեղեցում անգամ աղոթքն այլևս հայերենով չի հնչում։ Հայերի թիվը տարեստարի նվազում է Թուրքիայում, պատմում է Էլինա Չլինգարյանը։
Բոսֆորի զբոսանավերի ծրագրում Ստամբուլի ճարտարապետության մասին պատմելիս միայն վերջերս են սկսել հիշատակել Պալյանների անունը։ Ստամբուլում հայկական ազգանունները, հետքերը կամ ցուցատախտակները հիմնականում քողարկված են թուրքական դրոշի ներքո։ 1886-ին հիմնված կենտրոնական հայկական վարժարանի ճակատին Թուրքիայի դրոշն է, ներսում Աթաթուրքի դիմանկարը։ Պոլսիայի ավագ դպրոցի տնօրեն Սիլվակ Ույումջանն ասում է, իրենք թուրքահպատակ են, փոխտնօրենը պատմության քանության եւ մի շարք այլ կարեւոր առարկաների ուսուցիչները թուրք են, հատուկ ուղարկվել են պետության կողմից, մի կողմից թուրքերենով դասավանդելու, մյուս կողմից դպրոցին հետևելու համար։
Հայերենի, քանի որ դիրացած ուսուցիչներ չկան, նաեւ դուներում է հայերենը չխոսվի, մայրենի լեզու լալե թաթրաձե հայերենը քրեսը։
Կենտրոնական հայկական վարժարանում այսօր 218 աշակերտ կա։ Ստամբուլից բացի այլտեղ հայկական դպրոցներ չեն մնացել։ Շատ հայ ծնողներ նախընտրում են իրենց երեխաներին տանել ավելի լավ կահավորված թուրքական դպրոցներ։
Գազմագերբված համայնքում չենք։ Մենք հոսմեր միջև անգամ չենք գազմագերբված։ Այսինքն անշուշտ կարգը արգելքներով եղած է, pedagogical արգելքներով եղած է։ Համայնքը, ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը անակնը սմքած է, որ ինքնամփոփ վիճակում ունի, որ այլևս իրավունք նույնիսկ դրվի իրեն, այդ իրավունքները չի գնար լիուլի կորձած է։
Հատուկ ցուցատախտակ չկա նաև Հրանտ Դինքի հիմնադրած Ակոս Շապաթաթերթի խմբագրատան շենքի մուտքի մոտ։ Թերթի հայերեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանն ասում է, անգամ խմբագրության կատվի անունն է հայկանուշ, բայց ցուցատախտակ չեն փակցնում մի պատճառով։
Հայ ադյացությունը շատ զավալուն երևույթ է, եւ շատ հավանական է, որ այդտեղ Ակոսը դեստալով, բայց ես աստեղ ապագին որ գտնեմ, ի՞նչ լապամներած կդամ, խորետիք շատ մատկա այս սերում մեջ, շատ մատկա։
Հրանտ Դինքի սպանության տեղում, սակայն, տեղադրվել է հատուկ մակագրությամբ սալիկ։ Հրանտ Դինքը այստեղ սպանվեցավ ամսաթիվ ժամ։ Թերթի խմբագիրներն այսօր մտահոգված են, որ հայկական դպրոցներում սովորող աշակերտների քանակի նվազմանը զուգահեռ նվազելու են նաև շապաթաթերթի ընթերցողները։ 1996 թվականից տպագրվող Ակոսի 1/5 մասն է հայերեն, մնացածը թուրքերեն է, թե թուրքերեն, թե հայերեն թերթը շարունակում է Հրանտ Դինքի գաղափարական պայքարը, սակայն, ինչպես Բագրատ Էստուկյանն է ասում, Թուրքիայում դեռ գերիշխում են թերքության շահերը եւ ոչ արդարությունը։
Մարդու իրավունք ասկնան, կամ խոսքի ազատություն ասկնան, այն ասկնան պետության շահերը, թուրքության հերանիքները։
Արարատ Շեքերյանը հայկական տպագրության վերջին մոհիկաններից է Ստամբուլում։ Արաս հրատարակչության խմբագիրն է, սա արդեն միակ գործող հայկական հրատարակչությունն է Թուրքիայում։ Մյուսները փակվել են կամ դադարել են հայկական գրքեր տպագրել։
Եթե parlamenti ցերքի առնենք, եթե վարչությունը եւ վարչապետը ցերքի առնենք, բավական փոփոխություն կա, բայց հասարակ մարդուց մեջ վիճակը ըստ իս նույնն է։
Մասամբ թուրքերենով են անցնում նաև Կիրակ Նորիա պատարակները հայկական եկեղեցում։ Ստամբուլի Քումքափը հայկական թաղամասի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցում թուրքերենով քարոզվող աստվածաշունչը տարօրինակ է միայն նորեկների ականջին։ Հաճախ հայկական եկեղեցու հայերենաղոթքն ու ժամերգությունը միախառնվում են դրսից լսվող թուրք մոլլայի կանչի հետ։
Հաղորդում էր Էլինե Չիլինգարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում սոցիալական խնդիրներ, մամուլի տեսություն։ Սկսենք մամուլի տեսությունից, կներկասնի Հեղինե Բունատյանը։
Պարգևատրվող ամենաթողություն Վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է 3 ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օրենքի նախագիծը, որով, ինչպես հայտնի է, հաջորդ տարվանից զգալիորեն բարձրանալու են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ պատգամավորների աշխատավարձերը։ Այս օրինագիծն անցկացնելով իշխանությունը հասարակությանը հերթական անգամ ցույց է տալիս սեփական ամենաթողությունը։ Երկիրը նման իրավիճակի հասցնելու համար ոչ միայն որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի ենթարկվում, առնվազն պաշտոնանք չի արվում, այլ արժանանում է ավելի բարձր աշխատավարձին։ Պատմության գիրքն անցավ ևս մեկ հայկական ավանդական ընտրություն, գրում է ժամանակն անդրադառնալով Արարատի քաղաքապետին ու մանրամասնում։ Վարգավաճական պատգամավորն Էրա Զոհրաբյանը հայտարարել է, թե իշխանությունները հավատարիմ մնացին իրենց ընտրակեղծ արարական ավանդույթներին ու ոչին, անցկացնելով հանրապետականի թեկնածուին։ Միևնույն ժամանակ, դատելով պատգամավորի հայտարարություններից, իրեն հավատարիմ մնաց նաև Բարգավաճ Հայաստանը, որը դժգոհելով հանրապետականի ընտրակեղծիկներից իրավական հարթությունում կամ թեկուս քաղաքական ակցիաների հարթությունում չի բողոքարկելու ընտրությունների արդյունքը։ Եվ այս տեսանկյունից կարող են եզրակացնել, որ հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը հավատարիմ մնացին իրենք իրենց, ընդգծում է ժամանակը։ Հայկական ժամանակի դիտարկմամբ մինչդեռ Սերժ Սարգսյանն իրականում Արարատի քաղաքապետի ընտրություններով ցանկանում էր համանուն մարզում թուլացնել Հովիկ Աբրահամյանի դիրքերը։ Նախկինում Աբրահամյանին հակակշռելու Սարգսյանի բոլոր փորձերը անհաջողության են մատնվել։ Արարատում ազգային ժողովի նախագահին չեն կարողացել հակակշիռ դառնալ ոչ նախկին մարզպետն ու ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկը, գրում է Հայկական ժամանակն ու հավելում՝ վերջին շրջանում իդեպ Սերժ Սարգսյանն անընդհատ փորձություններ հարուցում Հովիկ Աբրահամյանի համար, որովհետև ներկուս համոզված է, կարծես, որ ինչ որ պահի Աբրահամյանն անցում է կատարելու դեպի Խնամի Գագիկ Ծառուկյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նույն թեմային անդրադառնալով հրապարակը գրում է. Հանրապետականն այս ընտրություններով մտադիր էր ապացուցել, որ իր դեմ խաղ չկա։ Բարգավաճ Հայաստանն էլ, որ ինքը դեռ ձիու վրա է և հանրապետականին հաղթելու համար ընդամենը մի լավ մոբիլիզացիա է պետք։ Ըստ էության, սա ինձ սակավաթիվ դեպքերից էր, երբ երկու կողմերն էլ իրենց ուզածին հասան, բայց մեծ հաշվով ժողովուրդը ընտրողը կրկին պարտվեց։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը մեջբերում է հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի վերջին հայտարարությունը, թե վերահսկիչ պալատի բացահայտումների մեկենասներից մեկը հենց հանրապետական կուսակցությունն է եղել։ Վերլուծելով թերթը, գրում է. Հավանական է, որ Գալուստ Սահակյանն ընդամենը փորձել է հերթական անգամ փայլել ինտելեկտով և հանրապետականի համար շատ ավելի հոգեհարազատ կրիշ բառը հայեցի դարձնել մեկենաստ։ Հաջողվել է փայլատակումը, թե ոչ դժվար է ասել, բայց մի բան պարզ է. Գալուստ Գրիգորիչը չի գիտակցում, որ վերահսկիչ պալատ նորենքով անկախ մարմին է և որևէ քաղաքական ուժի մեկենասությունը կտրականապես արգելված է։
Երևանում սոցիալական նոր բողոքի ալիք է հասունանում, այս անգամ անհատ տաքսիստներն են սպառնում փողոց դուրս գալ, պնդելով, թե կառավարության այսպես կոչված բարեփոխումների արդյունքում իրենց խնդիրներն իրականում ավելանում են։ Տարիներ առաջ նրանց բերեցին հարկային դաշտ, ստիպեցին փակցնել դեղին համարանիշներ։ Հիմա էլ պարզվում է, որ այդ փոփոխությունն ու նոր համարանիշների վրա ծախսված գումարը անիմաստ է եղել ու աննպատակ։ Տաքսիստների նոր գլխացավանքի պատճառը կառավարության պարտադրած ինքնակպչուն ժապավեններ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած նյութը։
Անհատ տաքսիների վարորդները կրկին դժգոհում են օրորի փոխվող օրենքներից և պահանջում են կառավարությունից հստակեցնել, ինչ կանոններով են այսուհետ աշխատելու օրինական դաշտում։ Դեռևս 3 տարի առաջ հիշեցնեն, կառավարությունը պարտադրեց տաքսիստերին դեղին պետհամարանիշներ ձեռք բերել, մտնել հարկային դաշտ, հին մեքենաները փոխարինել նորերով, սակայն այս տարվա սկզբին նույն կառավարությունը որոշեց, որ դեղիններն այլևս պետք է փոխարինվեն սպիտակ պետհամարանիշներով, մեքենաներում էլ տեղադրվեն ինքնակպչուն ժապավեններ։ Անհատ տաքսու վարորդ Գարիկ Սվազյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվող այս օրենքներով փաստորեն տարիներ առաջ կատարած իրենց բոլոր ծախսերը ջուրն են լցվում։
Ես օրենքը փոխեցին, մենք այդ օրենքը որ անենք, հենց անուն վերջացնենք, մեկ էլ տնենք փոխավ այդ օրենքը։ Գնում ենք հաջորդ օրենքը, որ տենանք ոնց է դա անենք, արդեն վերջացնում ենք, ցախ գումարները ծախսում ենք, էլ է փոխվում։
Օրինակ 10 ժամից ավելի աշխատող Սարգիս Մաչկալյանն ասում է, որ կառավարության նախորդ պահանջը կատարելու նոր մեքենա ձեռք բերելու համար ստիպված է եղել տոկոսով գումար վերցնել։ Արդքը մինչև որը չի փակել և ոչ էլ գիտի վաղը կառավարությունը ինչ նոր պահանջ կարող է դնել իրենց առջև։ Ըստ Մաչկալյանի, իրենց պարտադրում են հանձնել դեղին պետհամարանիշները այն դեպքում, երբ մինչև որս հայտնի չէ, թե երբ կտրամադրեն դրանց փոխարինող ժապավենները։
Սիպտակին չեն բռնում, դեղին են բռնում, դեղինին չեն բռնում, սիպտակին են բռնում։ Մի բան վերջը վերջո մեր ղեկավարները կարող են հանել, թե ինչ կարելի անել, որ այս ճկնաժամից դուրս գալ։
Վարորդներն ասում են, որ օրենսդրական խառնաշփոթից բացի խնդիր են նաև կարմիր գծանշումներով վճարովի կայանատեղերը, որոնց պատճառով, օրինակ, Լևոն Մարկոսյանը պետք է վճարի մոտ 200 000 դրամ տուգանք մեկ ամսվա համար։ Վարորդները պահանջում են գոնե իրենց համար բացառություն անել և ազատել գումար վճարելուց։
Կանգնեցիր մարդ, վերցրեցիր 5000 դրամ, միջացրեցիր մարդը, տաքսի ծառայություն արա, ինքը ուզում է ստեղ իշտում, ուրեմն ստեղ է իշտում։ որ հույրանոցի մոտը նայում ես, կամերաները դրած է։ Եթե ես չմուծեմ, երապատկվում է, եթե ես չմուծեմ, հնդապատկվում է, այսինքն ինձ դնում են, որ ես իմ բիզնեսը դադարեցի։
Տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետի տեղակալ Արայիկ Ստեփանյանը վարորդներին վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կհարթվի։ Կառավարությունը օրենքի նախագիծ է մշակել, որն այժմ գտնվում է ազգային ժողովում։ Հաստատվելու դեպքում ըստ պաշտոնյայի դեղին պետհամարանիշների փոխարեն ժապավենները վարորդներին կտրամադրվեն անվճար։ Վարորդները կվճարեն ամսական 12,000 դրամ և դրանով կսահմանափակվեն։ Ընդ որում կառավարությունը վստահեցնում է, որ նոր փոփոխությամբ նպատակ ունի միայն վարորդների
մատուցվող ծառայության որպես միջավայր, գործնեության միջավայր, հեշտացնելու գործնեությունը։ Դեղին համարանիշները ինչ էր կատարվում։ Նախարարությունից ստանում էր տեղեկանք, երկրորդ կայլ գնում էր ճանապարհային ոստիկանություն, ճանապարհային ոստիկանությունում ստանում էր նոր տեղեկանք, բերում էր նախարարություն, կրճատեցինք բոլոր ավելորդ քայլերը։
Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը մինչդեռ նշեց, որ իրենք այլևս չեն հավատում իշխանությունների խոստումներին և իրենց պահանջներն այսուհետ ներկայացնելու են հանրահավաքների և երթերի ժամանակ։
Ամեն շաբաթ էլ անենք, մինչև որոշումը էսենց եկան, գնացին, խոսացին, ու սենց էլի ցրեցին, դռները փակեն, զանգերը անջատեն, չի լինելու։ Մենք շահունակելու ենք մինչև այնքան, մինչև այս հարցին լուծում տան։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդային ժամանակներից մեր ժառանգության մնացած ստեղծագործական միությունները շարունակում են մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Թարմ հիշողություն են գրողների, կոմպոզիտորների միություններում աղմկա հարույց համագումարները, որոնք իրենց թերժությամբ չեն զիջում քաղաքական մրցապայքարներին։ Հիմա նման համագումարներ սպասվում են այլ միություններում, մասնավորապես ինչ է սպասվում ճարտարապետների միությունում, պարզել է Գանե Դանիելյանը։
Գրողների և կոմպոզիտորների միությունների վերջերս կայացած համագումարներին մինչև այս տարեվերջ հաջորդելու են մյուս ստեղծագործական միությունների, ճարտարապետների, թատերական գործիչների և նկարիչների միությունների համագումարները։ Մասնավորապես հենց այս շաբաթվա վերջին, նոյեմբերի 16-ին, տեղի կունենա ճարտարապետների միության հերթական համագումարը, որը հավանաբար չի վերածվի աղմկահարույց միջադարձության։ Այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հույս հայտնեց միության գործող նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։ Նա միությունը ղեկավարում է 11 տարի, 2002 թվականից, և այս համագումարին ի թիվս այլ թեկնածուների կառաջադրի նաև իր թեկնածությունը, և վերընտրվելու դեպքում միությունը կղեկավարի արդեն 4-րդ անգամ։ Ասում էր, որ միության կանոնադրությունը վերընտրման ժամկետային սահմանափակումներ չունի, բայց իհարկե չի կարող որևէ մեկն անդադար նախագահել այս կամ այն միությունը։ Իր դեպքում անելիքներ դեռ կան, ու հենց այդ պատճառով էլ այս անգամ ևս առաջադրելու է իր թեկնածությունը, իհարկե ընտրելու է համագումարը փակ գաղտնիք վերարկությամբ, շեշտում էր Մկրտիչ Մինասյանը։ Հարցիս, թե ինչ չի հաջողել անել այս 10 տարիների ընթացքում, ասաց, որ շատ էին ուզում ունենալ ճարտարապետական գործունեության մասին օրենք, որի վրա շատ էին աշխատել, բայց այդ օրենքի ընդունումը միայն իրենցից չէր կախված։
Ինչ է հաջողվել։ Հաջողվել է, նախ ես ասեմ, պահպանել միությունը, պահպանել այս մեր շենքը, պահպանել, մի քիչ աջակից լինել մեր թոշակառուներին, նշում ենք հարյուրամյակները, նշում ենք այս կամ այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն քաղաքում և ռեսպուբլիկայի տարբեր շրջաններում գոյություն ունեցող։ Այսինքն մենք աշխատում ենք, բայց ես ինքս դեռևս դրանից շատ ոգևորված չեմ, մենք շատ բաներ դեռևս ունենք անելու։
Կոնկրետ այսօր միության դերը, նպատակը, առաքելությունը ինչ կերպ կարող եք ձևակերպել։
Ուրեմն մենք կանոնադրություն ունենք, կա մեր համար այն խնդիրները, որը դրված են հենց կանոնադրությամբ, որովհետև մենք հիմա հասարակական կազմակերպություն ենք։ Կանոնադրության մեջ մենք ունենք, ասենք թե, հուշարձանների պահպանության խնդիրներ, որ մենք պետք է միշտ հետևենք, կատարվող շինարարությունը, կատարվող ճարտարապետական այս կամ այն նախագծերը, դրանց ճիշտ տեղադրումը եւ այլն։
Նայեցեք, բայց հենց այստեղ չեմ կարող չասել, ճիշտ է, դուք միշտ բազմիցս բարձրաձայնել եք, չեք երկնչել քննադատել տեղի ունեցողը, չէ՞, Երևան քաղաքում հատկապես, բայց կարծես թե միշտ չէ, որ արդյունքի։
Չի էլ կարող լինի, որովհետեւ հասարակական կազմակերպություն ենք, մենք մեր ձեռքում լծակներ որևից է չունենք։
Այ եթե ճարտարապետական գործունեության մասին օրենքն ընդունվեր, այդ դեպքում պատկերը բոլորովին այլ կլիներ, համոզված է Մկրտիչ Մինասյանը։ Կան երեք գործող ճարտարապետներ, որ միության անդամ են։
Իհարկե կան, ասենք թե կան մոտավորապես 1000-ից մի քիչ ավել ճարտարապետներ են, միության անդամներ են 660, և այդ 660-ի հետ էլ կան արդեն թոշակի անցած ճարտարապետներ։
Իսկ երիտասարդները գալիս են։
Երիտասարդները հիմա գալիս են, օրինակ նախանցյալ օրը մենք ընդունեցինք մոտ 16 հոգի։ Գիտեք ինչ, երիտասարդները մի հատ հարց են տալի, որ միություն են գալիս մեզ ինչ դրանից, որովհետև մենք դեռ այդպես չենք աշխատում, դեռ նրանք չեն շփվել կյանքի հետ, իսկ միությունը արդեն միությունը բոլոր միությունները աշխարհում, որոնք բանենան, նրանք կանգնում են ճարտարապետի շահերին, կլնի դա ասենք թե իրավական ինչ-ինչ խնդիրներ կառուցապատողի հետ, իրավական ինչ-ինչ խնդիրներ պատվիրատուի հետ եւ այլն։
Բայց չէ որ հենց պատվիրատուի հետ է, որ միությունը հատկապես վերջին տարիներին չի կարողանում պայքարել։
Հիմա մի քիչ այդ սեփականատերերի պատվիրատուների ազդեցությունը շատ խոշոր է ճարտարապետների վրա, պետության վրա, որովհետև նրանք ինչ են ստեղծում աշխատատեղեր, այդ դրանով երբեմն ամենից ծածկվում է,
եւ
գումարներ ունեն, չնայած եթե շատ ճիշտ այդ ամբողջը բերվի մի ընդհանուր համակարգի մեջ,
հայտարարի
բերվի, եւ այդ ժամանակ կառուցապատողը եւ ինվեստորը գոհ կլինի, եւ նաեւ ճարտարապետները կանեն այն աշխատանքը եւ հասարակությունը, որովհետեւ եթե նրանք տարբեր կողմեր են նայում, չի լինի տենց բան, իսկ երբ որ բոլորը միասին գալիս են մի հայտարարի, իսկ դա դժվար բան է, պարզվում է, այդ ժամանակ մենք մեծ արդյունքներ կունենանք։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսքանը այսօրվա համար։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկանի այսօրվա եթերաշարը։